Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Նոր ողբերգական միջադեպ զինված ուժերում ճամբարակի զորամասում 23-ամյա զինծառայող է սպանվել։ Արագածոտնի մարտի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի հայցը, ազատազրկված խմբագրի պատժի կրման ժամկետը չի կրճատվի։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարությունն այսօր Գյումրիում էր ընդդիմության ղեկավարները հանդիպել են տեղացի ակտիվիստներին։ Ոստիկանությունն դեմ մեմոների ինչու են հայրապահները որոշել անհաշտ պայքար սկսել երիտասարդական սուբ մշակույթների դեմ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե հրաժարվում է մասնակցել Լիսաբոնում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, պատճառաբանելով գագաթնաժողովի հռչակագրի նախագծում Հարավկովկասյան հակամարտությունների կարգավորման վերաբերյալ ամրագրված ընդհանրական ձևակերպումը։ Նախագահական նստավարից տարածված հաղորդագրությունում մասնավորապես ասվում է. Հայկական կողմը բազմիցս ընդգծել է հակամարտությունների լուծման ընդհանրական ձևակերպումների անընդունելիությունը։ Այդ օրինակ ձևակերպումները, որտեղ խաղում է կատարվում ԵԱԿ կողմից հռչակված սկզբունքներից միայն մեկի, վատազդակ կարող է դառնալ և լրացիչ բարդություններ ստեղծել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Թեմայի մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանի բանակում նախորդ գիշեր զինծառայողի մահվան նոր դեպք է արձանագրվել, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը ճամբարակի զորամասում հրազենային վիրավորումից մահացել է ժամկետային զինծառայող 23-ամյա Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հարուցվել է քրեական գործ դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով։ Ձերբակալվածներ դեռ չկան, կատարվում է նախաքննություն։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին խուսափել ռազմատենչ հայտարարություններից, որոնք կարող են ավելացնել լարվածությունը տարածաշրջանում։ Այդ մասին երեկ Պետդեպարտամենտում կայացած ասուլիսում հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Մարկ Թոները, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են ներգրավված մնալ Միսկի խմբի գործընթացում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել Լիսաբոն ՆԱՏՕ-ի երկօրյա գագաթնաժողովին, որին մասնակցում են Դաշնքի անդամ 28 երկրների նախագահները։ Հանդիպման առանցքում Աղվաստանում տեղակայված շուրջ 140 000 ԽԱՀ արարողների դուրսբերման հարցն է։ Նախատեսվում է, որ գործընթացը կսկսվի հաջորդ տարվանից և կավարտվի մինչև 2015 թվականը։ Հույս ունեմ, որ Դաշնքի անդամ մեր գործընկերները կվերահաստատեն Աղվաստանում շարունակական փոփոխություններին նպաստելու իրենց հանձնարարությունը այսօր իսպանական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ադրբեջանի իշխանությունները այսօր դատանի որոշմամբ ազատ են արձակել ազատազրկված ևս մեկ ընդդիմախոսի բլոգեր Էմին Միլին, ով 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Թբիլիսիի քաղաքապետարն է որոշել աջուրդի դնել ծառայողական ավտոմեքենաները մայրաքաղաքի բյուջեն համալրելու նպատակով։ Ինտերֆաքսի հաղորդման վաճառքի հանվել նաև քաղաքապետ Գիգի Ուգլավայի ծառայողական մեքենան, որի համար սանվվել է նախնական գին $48,000. Աջուրդից հետո քաղաքապետարանի աշխատակիցները կերթևեկեն ավելի էժանագին տրանսպորտային միջոցներով, իսկ ստացված հասույթը կփոխանցվի մայրաքաղաքին, հայտարարել Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Վերջինս առաջարկել է նաև 10%-ով կրճատել իր և քաղաքապետարանի մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյան աշխատավարձը։ Մենք սկսել ենք ավելի խիստ տնտեսական քաղաքականություն իրականացնել, սեղմում ենք գոտիները և հարկևոր քաղաքապետարանի ղեկավարությունը այդ քաղաքականությունը առաջին հերթին սկսի իրենից, հայտարարել է Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Իռլանդիան բանակցությունները սկսում միջազգային կազմակերպությունների հետ երկրում ստեղծված բանկային ճգնաժամից դուրս գալու համար ֆինանսական օգնություն ստանալու ակնկալիքով։ Դուբլինեն ժամանել Եվրամիության, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և Աժուտի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչները իրավիճակը գնահատելու համար։ Վիճակագրության համաձայն երկրում բյուջեի պակասորդը շուրջ 10 անգամ գերազանցում է Եվրամիության Միության կողմից թույլատրված սահմանագիծը եւ մտավախություններ կան, որ ստեղծված ճգնաժամը կարող է խարխլել կայունությունը Եվրոյի գոտում։ Եվ վերջում մեկ հաղորդագրություն պաշտպանության գերատեսչությունից զինված ուժերի զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների միջև կապը բարելավելու նպատակով պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյան այսօր հրաման է ստորագրել, որ իրավունք է տալիս զինծառայողներին սահմանված ժամերին օգտվել դասակի տնօրինության տակ գտնվող բջջային հեռախոսներից։ Պաշտպանության նախարարության եւ Վիվասել MTS-ի միջև ստորագրված պայմանագրով գործելու է հատուկ սակագնային պլան, ըստ որի զանգերի համար վճարել է ոչ թե զինծառայող, այլ պատասխանող կողմը։ Սրանք են նորվա հիմնական նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ մի լուր, որ ստացանք բառացիորեն 1 ժամ առաջ Հայաստանի նախագահ որոշել է հրաժարվել ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթաժողովի մասնակցությունից, այդ մասին հիշեցնեմ, հայտնի դարձավ 1 ժամ առաջ, պատճառն այն է, որ Լիսաբոնյան գագաթաժողովի ավարտին ընդունվելու է մի բանաձև, որում նշված է, թե սառեցված հակամարտությունների լուծման հիմնական սկզբունքը տարածքային ամբողջականությունն է։ Հայաստանի նախագահի խոսնակը հայտարարել է, թե այդ մոտեցումը Հայաստանի համար անընդունելի է։ Նշեմ նաև, որ անցած գիշեր պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարություններին։ Ծրագիրը սկսում ենք մոդերակ հանդեսով, որը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Հրայր Թամրազյանն ու Հրաչ Մելքունյանը։ Լիսաբոնում սկսում է ՆԱՏՕ-ի հերթական գագաթնաժողովը, սա տարեկան գագաթնաժողով է, որտեղ հավաքվում են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցող երկրների ներկայացուցիչները։ Սակայն քիչ առաջ մեզ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվել է մասնակցել ՆԱՏՕ-ի այս գագաթնաժողովին։ Արմեն, ավելի մանրամասն խնդրում եմ ասա, թե ինչու չի գնացել Հայաստանի նախագահ։
Հրեր, մենք այս հաղորդագրությունը ռոպեներ առաջ ստացանք, նշենք, որ Լիսաբոնում են և Սահակաշվիլին, և Իլհամ Ալիևը, իսկ Հայաստանից մասնակցում են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, և Հայաստանի նախագահը, պատճառաբանելով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հռչակագրի նախագծում հարավ-կովկասյան կոնֆլիկտների լուծման ընդհանրական ձևակերպումը, հրաժարվել է մասնակցել վաղը նոյեմբերի 20-ին գագաթնաժողովի շրջանակներում անցկացվող Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի մանդատով ՆԱՏՕ-ի ղեկավարած միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին մասնակցող երկրների ղեկավարների հանդիպման։ Սա փոքր մեջբերում էր։ Ուրեմն նախագահի մամուլի քարտուղար պարոն Արզումանյանը տարածել է հաղորդագրություն, որում ասվում է, որ ընդհանրացված ձևակերպման պահպանումը, որում հղում է կատարվում ԵՀԿ-ի կողմից հրճակված սկզբունքներից միայն մեկին, իսկ մենք կարող ենք ենթադրել, որ սա նշանակում է տարածքային ամբողջականության, այո, դա ուրեմն վատ ազդակ կարող է դառնալ եւ բարդություններ ստեղծել Ղարաբաղի կարգավորման բանակցային գործընթացում, հատկապես վերջին շրջանում, նշվում է պարոն Արզումանյանի հաղորդագրությունում, որ Ադրբեջանը ծախսերը աննախադեպ աճում է Ադրբեջանում եւ ուրեմն հայատյաց հայտարարություններ են արվում հռետորաբանության այդ ֆոնի վրա, այսպես վերցվում է, հավանաբար նրանք ինֆորմացիա ունեն, որ նախագծում կա այդ մեկ սկզբունքը, ինչը կդիտվի, այսպես ասած, կանաչ լույս Ադրբեջանի համար, կարմիր լույս Հայաստանի համար։
Սակայն մենք գիտենք նաև, որ ԵՀԿ-ի փաստաթղթերում, հատկապես վերջին շրջանում Միսկի խմբի համանախագահների կողմից հրապարակող բոլոր համատեղ հայտարարություններում նշված է նաև մյուս սկզբունքը, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի մասին, եւ ըստ էության այս երկու սկզբունքների միջև հավասարության նշան է դրում։ Ինչը, ինչպես տեսնում ենք Հայաստանի նախագահի խոսնակի հայտարարությունից, կարծեք թե չպետք է արտացոլված լինի այդ բանաձևում ՆԱՏՕ-ի։
Փաստորեն այս ամբողջ երկու տասնամյակի ընթացքում առանցքային հենց հարցերի հարցը եղել է հենց հետևյալը. այդ երկու սկզբունքներից որ մեկը առաջնային, եւ հայկական կողմը միշտ ընդգծել է, որ բնավ չի նշանակում, որ տարածքային ամբողջականությունը ունի ինչ-որ գերակայություն ընդունելություն եւ ստորադասվում է ինքնորոշումը, հակառակը հատկապես հիշենք, որ նաեւ Կոսովոյի անկախության հռչակագիրը եւ երբ որ եվրոպական դատարանը ընդունեց չհակասող միջազգային օրենքներին, դա էլ խթան եղավ, որ Երևանում եւ Ստեփանակերտում ասեն, որ այո, այս սա նշանակում է, որ աշխարհը կարող է ճանաչել ինքնորոշման իրավունքը որպես առաջնային։
Արմեն, պետք է ասենք, որ Հայաստանի համար ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցել բավական կարևոր գործոն է, ինչպես Հայաստանի ղեկավարներն են միշտ նշել, ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը Հայաստանի անվտանգության համար էական նշանակություն ունի, այսինքն նախագահի հրաժարվելը այս իմաստով չեմ կարծում որևէ կերպ անդրադառնա այդ համագործակցության վրա։ Պարզապես այստեղ խնդիրը սոսկ Ղարաբաղի հարցն է։
Այո,
ինչպես գիտենք, Հայաստանը ամեն անգամ, երբ ասենք ՄԱԿ-ը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունն է փորձում նման բանաձև անցկացնել, կամ հենց ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վիայժողովն էր ուզում նման մի բանաձև անցկացնել, Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, հենց Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան, հորդորում են այդ կառույցներին նման, ուրեմն, բանաձև չանցկացնել, ինչը կարող է խոչընդոտել բանակցային գործընթացին։
Շատ իհարկե անորոշ կացություն է հիմա ստեղծվում, սա Ադրբեջանում կարող են մեկնաբանել որպես իրենց դիվանագիտության հաղթանակ, ընդգծել, որ տեսնում եք, աշխարհը փաստորեն ավելի հակված է մեր տեսակետը պաշտպանել, իսկ Հայաստանը ընտրում է բոյկոտի ճանապարհը, իսկ հայտնի է, որ բոյկոտը միշտ համարվում է այսպես վիճելի ինչ-որ եղանակ։ Համենայն դեպս այսպես է ստացվել, և պետք է սպասենք, թե ինչ քննարկումներ արդեն կլինեն, կարող են լինել վաղը, կամ համանախագահող երկրների ղեկավարների միջև անպայման կլինեն հանդիպումները։
Իսկ գուցե կարող է եւ լրամշակվել այս բանաձևը։ Չի բացառում, որտեղ ինչ որքան գիտենք մենք այս բանաձևը ընդունվել ավելի շատ Վրաստանի հորդորներով, Վրաստանի տարածքային ամբողջականության մտահոգությունը։
Սա այն պահն է, որ Վրաստանի հորդորները լիովին համապատասխանում են նաև Ադրբեջանի ցանկություններին, որի թիկունքում կանգնած է նաև ՆԱՏՕ-ի ամենաառանցքային պետություններից մեկը՝
Թուրքիա։ Պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Մարկ Թոները մեկնաբանել է Հայաստանի նախագահի վերջին հայտարարություն այն մասին, որ եթե Հայաստանին պարտադրեն, ապահարվածը կլինի կործանարար։ Հրաշտվում է, թե Ամերիկայի արտգոսնախարարության ներկայացուցիչը խուսափել է անմիջականորեն արձագանքել Սերժ Սարգսյանի հենց այս կոշտ մեկնաբանությանը։
Այո, նա ուղղակիորեն չի պատասխանել Սերժ Սարգսյանին, բրիֆինգում նրան լրագրողներից մեկը այսպիսի մի հարց է տվել, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես է պարզագանքում, ինչպես է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հնչող ռետորիկ հայտարարությունները, և մասնավորապես ասել է, օրինակ, Սերժ Սարգսյանի սպառնալիքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ուժի միջոցով մեկընդմիջտ լուծել։
President of Armenia, for instance, threatening to, you know, resolve the issue once and for all through force. I just wonder if you had any guidance on that, or if you could get some.
David, I'm not up to speed on those comments. I know that we remain engaged with the Minsk process.
Պետ դեպարտամենտի մամուլի փոխոսնակը Մարկ Թոները ասել է, թե այս մեկնաբանություններին չի ավելացնի։ Նա ասել է, որ ինքը գիտի, որ Միացյալ Նահանգները ներգրաված է մնում Մինսկի խմբի գործընթացում, ծանոթ չէ վերջին նորություններին։
Remain in dialogue and avoid any rhetoric that would add to tensions.
Եվ նշում է, որ կհորդորի բոլորին մնալ երկխոսության մեջ եւ ձեռնպահ մնալ հռետորաբանությունից, որոնք կարող են ավելացնել լարվածությունը։ Եվ հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը այս հայտարարությունը արեց Ղարաբաղում անցկացված զորավարժություններից հետո, նա փաստորեն պատասխանել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հերթական ռազմատենչ հայտարարություններին մեկ օր առաջ։ Իլհամ Ալիևը նորից հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը կարող է ուժով վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը։
Շնորհակալություն, Հրաչ։
Վերադառնանք Երևան։ Երկու օր առաջ Պետհամասարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը բանակում կատարվող հանցագործությունների խնդրին անդրադառնալով հայտարարեց, որ լուծություններն ու վիճակագրությունը վկայում են, որ զինված ուժերում խախտումները արտակարգ պատահարները ոչ թե ավելանում են, այլ ընդհակառակը նվազում։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունից ընդամենը երկու օր անց, սակայն տեղեկություն է ստացվել բանակում արձանագրված հերթական ողբերգական միջադեպի մասին։ Գործի մանրամասները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից տեղեկացանք, որ 3 Գեղարքունիքի մարզի ճամբարակի զորամասում հրազենային վիրավորումից մահացել է ժամկետային զինծառայող Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Դեպքը տեղի ունեցել նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը զորամասի տարածքում։ Նախնական տեղեկություններով հրազենային վնասվածք ստանալուց հետո Ռոբերտի մահը վրա է հասել անմիջապես։ Ռոբերտ Ավետիսյանի դին անմիջապես տեղափոխվել է Երևան դիահերձման ու փորձաքննության նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության փոխանցմամբ դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով։ Քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասն է դա՝ սպանությունը ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքից զրկելը, որի համար նախատեսված պատիժը 6-ից 12 տարվա ազատազրկումն է։ Նաև տեղեկացանք, որ այս պահին ձերբակալվածներ դեռ չկան, կատարվում է նախաքննություն։ Ժամկետային զինծառայող Ռոբերտ Ավետիսյանը 23 տարեկան էր Արմավիր քաղաքի բնակիչ, ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց Արմավիրի տարածքային զինկոմիսարիատի զինկոմի տեղակալ Սարիբեկ Սարիբեկյանը, Ռոբերտը զինծառայության էր զորակոչվել անցած տարվա աշնանը, բուհը ավարտելուց հետո։ Երևանի ագրարային համալսարանի շրջանավարտ է եղել, կրտսեր սերժանտի կոչում ուներ։
Գործը նայել ենք, տեսնեմ ուսանողել էր, եղել գյուղակազմյան սովորել, ավարտելուց հետո ուղարկվել ծառայության զորակոչվել Լուսակերտի ուսումնական կենտրոն, մասնագիտություն ստացել ու զորակոչվել Կրասնասերժում տեղակայված զորամաս։ Այդքան բան ես անձնական գործը ես գիտեմ, ուրիշ տեղեկատվություն։
Բուհն ավարտելուց հետո է ասել։
Այո։
Սարիբեկ Սարիբեկյանը ասաց, որ որևէ այլ տեղեկատվության չի տիրապետում, դեպքի հանգամանքները քննությունը կպարզի։ Արմավիր մեր այցելության ժամանակ շրջանառվում էին խոսակցություններ, թե դեպքին նախորդել է վիճաբանություն զորամասում։ Նաև ասում էին, թե իրենից տարիքով փոքր զինծառայող է կրակել Ռոբերտի վրա, բայց պաշտոնապես այս մասին դեռ ոչինչ չի հաղորդվում։ Ռոբերտ Ավետիսյանին ճանաչողները շոկի մեջ էին կատարվածից։ Մեզ հետ զրույցում նրան բնութագրում էին որպես հավասարակշռված երիտասարդ, որը զրուցակիցներից կարծիքով չէր կարող որևէ վիճաբանություն հրահրել կամ վիճաբանության մեջ ընկնել։ Նրա բարձր ձայնը ոչ ոք չի լսել, ասում էին.
Չէ, շատ խիլացի, շատ խիլուկ։
Այս բաներ չէ։
Իսկան տարի ուստիաբերա մյուր կրության։
Խլոք, համես մեծին հարգող, մեծ հետ մեծ փոքր հետ փոքր, շատ ծնողակետ երեխա։
Զրուցակիցները
տեղեկացրեցին, որ ընտանիքում երկու եղբայր էին։
Հորից մեբելի ցեխար աշխատում է, միջև գնաց ծառայության։
Ռոբերտ Ավետիսյանի ընտանիքն առայժմ հրաժարվում է մեկնաբանություններից։ Սա վերջին ամիսներին զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական նմանատիպ դեպքներ։ Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից տեղեկացանք, որ հոկտեմբերի 3-ին Հադրութի զորամասերից մեկում զոհված Սամվել Խաչատրյանի և Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում հուլիսի 27-ին մահացած Արտակ Նազարյանի գործերով նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել։ Հիշեցնենք, Խաչատրյանի դին կախված վիճակում հայտնաբերվել էր զորամասի նկուղում։ Այս գործով 7 մարդ է ձերբակալված, որոնք կասկածվում են իշխանազանցության, Խաչատրյանի նկատմամբ բռնություններ գործադրելու, հայհոյանքներով նրա պատիվն ու արժանապատվությունը ստորացնելու մեջ։ Սամվել Խաչատրյանի մայրը, Նունե Պապոյանը, մեզ այսօր փոխանցեց, որ կասկածյալները շարունակում են պնդել, որ ոչինչ չեն հիշում։ Զոհվածի հարազատներն են շարունակում են բացառել, նույնիսկ վիրավորական համարել ինքնասպանության վարկածը, թե հնարավոր է դաժան ծեցի ենթարկվելուց հետո Սամվելն ինքնասպան է եղել։
Դա աբսուրդ է, աբսուրդ։ Ոչ մեկ չի հավատում, իրող ծնողի համար շատ վիրավորական է, շատ։
Ինչ վերաբերում է Արտակ Նազարյանի գործին, որին ինքնասպանության հասցնելու վարկածով 4 հոգի ձերբակալված են, Նազարյանի իրավահաջորդների փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը փոխանցեց, որ նախաքննական մարմինը մերժել է դեպքի վայրի զննության, հագուստի զննության արձանագրություններին ծանոթանալու և դատաբժշկական կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու իրենց միջնորդությունները։ Հիշեցնենք, Արտակ Նազարյանի հարազատների համար ևս ինքնասպանության վարկածը անընդունելի է։ Իրինա Օվանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կեսօրին կոշկրեակատարողական հիմնարկում հրապարակվեց հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած հայցով դատարանի վճիռը։ Արագածոտնի ընդհանուր իրավասության դատարանը Արտագնանից դեր անցկացնում հենց բանտի տարածքում, քննելով ազատազրկված խմբագրի պահանջը վերահաշվարկել պատժի կրման ժամկետը, կրճատելով այն 5 ամսով։ Սա այն 5 ամիսն է, որ Փաշինյանի պնդմամբ իր պատժաչափի իսկական ժամկետին ավելացրել է կոշկրեակատարողականի ղեկավարությունը։ Ի նշեմ, որ եթե դատարանի վճիռը դրական լիներ, ապա Փաշինյանը ազատության մեջ կհայտնվեր 2013-ի նախագահական ընտրությունների քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ։ Գոշ քրեակատարողականում կայացած դատական նիստի մանրամասները կհաղորդի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր մերժեց անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը, որով նա պահանջում էր պարտավորեցնել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նավասարդյանին փոփոխել իր պատժաչափի չկրած մասի կրճատման մասին որոշումը և վերահաշվարկ կատարել։ Նշենք, որ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը պնդում է, որ իր դեմ անօրինական որոշում է կայացվել և պատժաչափը երկարացվել է 4 ամիս 29 օրով, ինչի արդյունքում 3.5 տարվա փոխարեն սահմանվել է 3 տարի 10 ամիս ազատազրկում։ Փաշինյանի համոզմամբ այդ որոշումը կայացվել է քաղաքական դրդապատճառներով, քանի որ եթե ճիշտ վերահաշվարկ կատարվեր, ապա ինքը ազատության մեջ կհայտնվեր 2013 թվականի հունվարի 1-ին, իսկ այդ ժամանակահատվածում հերթական նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ամենաբուրան շրջանն է։
Այսինքն այդ ժամանակ տեղի են ունենում քարոզարշավ հանրահավաքներ եւ այլն։ Դա արդեն հասկանում եք։ Հանրահավաք արտահայտության եւ իմ անուն ազգանվան համադրությունը ինչպիսի զգացումներ է առաջացնում Սերժիկ Սարգսյանի նուրբ հոգու։ Բարձում եմ, բոլորս գիտենք այս մասին։
Պատժաչափը նույնը թողնելու մասին նիստը նախագահող դատավոր Մնոյանի որոշումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ բողոքարկելու է այդ որոշումը եւ դիմելու է վերաքննիչ դատարան։ Նշենք, որ միջև դատական նիստի մեկնարկը Փաշինյանը հայտարարեց, որ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը շարունակում է իրեն պահել պատժախցում փակի տակ, որտեղ նա անգամ թուղթ ու գրիչ ունենալու հնարավորություն չունի։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք իրեն թույլ են տալիս գոնե դուրս գալ պատժախցից, Փաշինյանն ասաց, թե ընդամենը իրեն 1 ժամ զբոսանքի իրավունք է տրվում։ Վերջինիս պնդմամբ պատժախցում պահելով իշխանությունները իրեն զրկում են հայկական ժամանակօրաթերթում հրապարակումներով հանդես գալու հնարավորությունից։
Ես տեղակ չեմ, ինչա կատարվում, թերթ չեմ ստանում, հեռուստացույց չկա, ռադիո չկա, նամակ չկա, ուղարկել ստանալ չկա, ոչ մի բան չկա, այսինքն 4 պատա առանց որևէ կոմունիկացիայի։
Ի դեպ նշենք, որ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանը մի քանի օր առաջ մեզ փոխանցել էր, թե Փաշինյանն ինքն է հրաժարվել մուտ գործել բնակելի գոտի, այսպես կոչված զոնա, եւ միջնորդել էր ժամանակավոր մեկուսացնել իրեն իր անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Այսօր, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արսեն Բաբայանը ստել է։
Այն հայտարարությունը, թե ես իբր հրաժարվել եմ մուտ գործել բնակելի գոտի քրեակատարողական հիմնարկի, չի համապատասխանում իրականությանը։ Իրականում ինձ արգելել են մուտք գործել բնակելի գոտի իմ անվտանգության նկատառումներով։ Ավելին, ամսի 16-ին ես դիմում եմ գրել քրեակատարական հիմնարկի, որ ինձ տեղափոխեն բնակելի գոտի։ Քրեակատարական հիմնարկի պետը, որպեսզի հիմք ունենա այդ դիմումը պահանջները չբավարարելու, ինքը որոշում է կայացնել ապօրինի պատրաստական տեղակայելու մասին։
Փաշինյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, պարզաբանելով ստեղծված իրավիճակը, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ իրականում կոշ քրեակատարողական հիմնարկը փորձում է լուծել Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության խնդիրը, բայց քանի որ դրա համար նրան պատժախուց ուղարկելու իրավունք չունի, ձևակերպվել է մի հիմնավորում, թե Փաշինյանը խախտում է թույլ տվել և առանց թույլ տվության լքել է հերթապահ մասը, մտեր քրեակատարողական հիմնարկ, ինչի համար էլ 15 օրով պատժախուց է ուղարկվել։
Ըստեղության քրեակատարողական հիմնարկը Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը ապահովելու համար նման ճանապարհ է ընտրել, այո, նրան պահում են պատժախցում, ինչը իհարկե անթույլատրելի է և նրա ռեժիմի խախտում է առաջացնում։
Ի դեպ, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանից փորձեցին ճշտել, թե այժմ Փաշինյանին մեկուսացրել են նրա անվտանգությունն ապահովելու, թե պատժելու նպատակով։ Բաբայանը փոխանցեց, որ Փաշինյանը պատժախուց է տեղափոխվել ներքին կանոնակարգի խախտման պատճառով, քանի որ վերջինս պաշտպանի հետ տեսակցելուց հետո առանց թույլ տվության լքել է հերթապահ մասը։ Հավելենք, որ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրն այսօր կոշ քրեակատարողական հիմնարկում տեղի ունեցած դատաքննության ավարտին հայտարարեց, թե իրեն որքան հնարավոր է շատ բանտում պահելու որոշումը գալիս է նախագահի նստավայրից։
Հասկանալի է, որ Սերժ Սարգսյանը եւ իր իշխանությունը, Աղվան Հովսեփյանը եւ մյուսները ամեն ինչ անում են, բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրելու են, որ ես հնարավորինս ուշ բանտից դուրս գամ։ Դուք վերջին շրջանում իմ շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններին ծանոթ եք, եթե հնարավոր լինի իմ եւ հանրության զգոնությունը բթացնել, ամեն ինչ պետք է անեմ, որ ես բանտից դուրս չգամ կամ ինքնուրույն դուրս չգամ, ինձ հանեն բանտից։ Այսինքն դա նրանց պլանների մեջ է մտնում։ Եվ իմ անվտանգության հետ կապված վերջին շրջանում բանդում առաջացող խնդիրները սա եմ վկայում։ Սերժ Սարգսյանը եւ իր վարչակազմը բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրում են ինձ լրացնելու համար։ Սա էլ հերթական մի հատ հոգեբանական ճնշման ձևը, որպեսզի ես իբր հոգեբանական ինչ-որ ցնցումների, տվայտանքների մեջ ընկնեմ, որ 6 ամիս ավել, 6 ամիս պակաս, կամ պատճախուց, կամ վայ, ես կրիմինալը, վայ, M1-ը, ես ուզում եմ հիասթափեցնել Սերժ Սարգսյանի եւ նրա այդ երազանքը կիսողներին։ Ինձ լրացնել հնարավոր չի։ Պայքարելու եմ անդադար, պայքարելու եմ մինչև վերջ, անկախ նրանից բանտում կլինեմ, ազատության մեջ կլինեմ, պատժախցում կլինեմ, զոնում կլինեմ, ուր էլ լինեմ, ամենուրեք։ Ես պայքարելու եմ հանուն ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի, եւ որևէ ակնթարթ չեմ կասկածել, որ մեր այդ պայքարը ի վերջո հանգելու է հաղթական հանգրվանի։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզահանրապետության երկրորդ քաղաքում, այսօր եւս խոսում ենք հավանդարկյալների խնդիրների մասին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն էին այսօր ժամանել Գյումրի, այստեղ ընդդիմության մի շարք ղեկավարներ հանդիպել են կոնգրեսի տեղացի ակտիվիստների հետ։ Սաթենի Կվանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գյումրի ակտիվի հետ հանդիպման ժամանակ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության հարցերի պատասխանատու Գագիկ Ջահանգիրյանը, խոսելով դեռ բանտերում գտնվող 12 ընդդիմադիրների ազատ արձակման մասին, որոնց մեջ նաև երկու շիրակցիներ կան, Մուշեղ Սաղաթելյանն ու Հարություն Ուրուցյանը, նշեց, որ միջազգային կառույցները հասկացել են, որ Հայաստանի իշխանություններն այդ հարցում իրենց խաբում են և սկսել են ճնշումներ գործադրել։ Հեռու չգնալով օրերս Եվրախորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում Հայաստանի հարցերով զեկուցող Ջոն Պրեսկոտ հայտարարությունը օրինակ բերեց, ով ասել էր, որ ընդդիմադիրների ազատ արձակման հարցն իր ուշադրության կենտրոնում կլինի։ Գագիկ Ջահանգիրյանը համոզված է, որ մինչև Եվրախորհրդի հունվարյան նստաշրջան բոլոր 12 ընդդիմադիրները կլինեն ազատության մեջ։
Ես կարծում եմ, որ իրականում քաղաքբանտարկյալների ազատ արձակման պահը մոտեցել է, որտեղ իշխանությունները շատ լավ արդեն հասկանում են, որ այդ գործոնը, քաղաքբանտարկյալների արկայությունը հիմա բոլորովին ի հակառակ իրենց է աշխատում, իրենց դեմ է աշխատում, և մինչև ձմեռային նստաշրջան, մինչև մոնիտորինգի նիստը, ես հակված եմ այն կարծիքին, որ նրանք պարտադրված, ստիպված ազատ են արձակելու մեր բոլոր քաղաքբանտարկյալներին։ Չեմ ուզում բացառություն անել, որովհետև այդպիսի նաև լուրեր են շրջում, որ բացի մի քանիսից մնացածին ազատելու են, ես կարծում եմ իրենք պարտադրված, ստիպված են լինելու բոլորին ազատ արձակել։
Հիմա նույնիսկ իշխանական որոշ գործիչներ խոսում են ընդդիմադիրներին կամ համաներմամբ կամ պատժից վաղաժամկետ ազատ արձակման մեխանիզմների կիրառմամբ ազատ արձակելու մասին։ Հակի համար ո՞ր տարբերակն է նախընտրելի։ Գագիկ Ջահանգիրյան.
Համաներմամբ կազատեն, ներմամբ կազատեն, ինչով ուզում են ազատեն, բայց ամենակարևորը, որ քաղաքբանտարկյալները իրենք իրենց գործողություններով որևէ մասնակցություն չեն ունենում, չեն ունենալու այդ ազատման խնդրին։ Իրենք իրենց գլխացավն է, դա իշխանությունների գլխացավն է, իշխանություններն էլ թող ազատեն։ Ես համաձայն եմ, թող ազատեն նաև ապօրինի միջոցներով բոլորին, այսօր Ուռուցյանին ստեղ արտիկից մտնեն թևերը, հանեն դուրս, ասեն գնա տուն, չգիտեմ Սաղաթելյանին մյուս օրը հանեն վերեն իրանց տուն, Նիկոլին այսօր իրիկուն ուղարկեն իր կնոջ մոտ, ոնց որ ապօրինի բռնել տարել է, թողնեցին ազատել։
Հայաստանի իշխանությունները նաև արտաքին լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնած, այնինչի հետ միջազգային կառույցները ժամանակին հաշտվել ու նաև աչք էին փակել, հիմա արդեն նոր իրավիճակ է ստեղծվել, նշեց ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։
Ես կարծում եմ, այդ խոչընդոտը, այն գործոնը, որ միջազգային կառույցները հանցագործ իշխանությունն պայցին, այժմ վերանում է այն քարտ բլանշը, այն հնարավորությունը, որ տրված է եղել իշխանություններին, կրկնում եմ իմ կարծիքով, ես կարծում եմ, որ մենք մտնում ենք նոր փուլ, երբ մեր պայքարը, մեր համաժողովրդական շարժումը այլևս կարող է չխոչընդոտվել միջազգային կառույցների կողմից։
Ուստի մնում է պահել այն, ինչ կա, եւ ավելի համախմբվել ու գնալ արտահերթ նախագահական ընտրությունների, ասաց Արամ Մանուկյանն ու վստահեցրեց հավաքվածներին, որ միայն ու միայն արտահերթ նախագահական ընտրություններ են լինելու։ Իսկ հակ արտաքին հարաբերությունների հարցերով պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը ներկայացրեց, թե 10-12 օրից Աստանայում կանալիքի ՀԿ գագաթնաժողովում Հայաստանին ինչ է սպասվում։
Սպասվում է, որ ընդունվելու է հռչակագիր։ Ես ուզում եմ ընդգծել ու տարբերակել, խոսքը չի վերաբերվում միայն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման մասին փաստաթղթին, այլ նաև հրճակագրին։ Այս երկու փաստաթղթերն էլ շատ լուրջ մարտահրավեր են իշխանությունների համար։ Եթե առաջինում թերևս կա հնարավորություն մի քանի ամսով կրկին ձգձգել և խուսափել ստորագրումից, և դա անպայման չէ, որ անելու է Սերժ Սարգսյանը, շատ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը կոշտացնելով դիրքորոշումները ավելի մեծ պահանջներ ներկայացնի և դրանով խափանի փաստաթղթի ստորագրումը, ապա եզրափակիչ փաստաթուղթը հաստատ ստորագրվելու է, այսինքն հաստատ առաջարկվելու է 56 երկրների նախագահներին ստորագրության համար։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեք ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը սկսեց ներկայացնել մարտի 1-ի իրադարձությունները հետաքննող հանձնաժողովի եզրակացությունների կատարման ընթացքի մասին մի ծավալուն փաստաթուղթ։ Մոտ 120 էջանոց այս զեկույցի քննարկումը կշարունակվի հաջորդ քառորդային, ևս այսօր արդեն ընդդիմադիրների շրջանում փաստաթղթում տեղ գտած մի շարք դրույթները լուրջ տարակուսանք են առաջացնում։ Խոսքը մասնարարապես զեկույցի հեղինակների այն պնդման մասին է, թե ընդդիմությունը չի արձագանքել իշխանությունների քաղաքական երկխոսություն սկսելու առաջարկին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
2008 թվականի մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրած խորհրդարանական հանձնաժողովի առաջարկությունների կատարման ընթացքի մշտադիտարկման վերաբերյալ եզրակացության մեջ գլխավոր հարցի՝ մարտի 1-ի սպանությունների պատասխանատուներին պատժելուն առնչվող հատվածում շարադրվել է 13 հարցադրում։ Մասնավորապես չեն բացահայտվել 10 անձանց մահվան բոլոր հանգամանքները, չի պարզվել այն անձի ինքնությունը, որի կրակոցից է զոհվել զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը, ամբողջությամբ չեն պարզվել 2008 թվականի մարտի 1-ին ազատության հրապարակում եղած զենքերի և այլ իրերի պատկանելիությունը, չի պարզվել հետախուզման մեջ եղած անձանց վայրը, չի բացահայտվել պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանին դանակահարող անձը։ Հատուկ հնչական ծառայությունը խորհրդարանական հանձնաժողովի երկար հարցաշարին պատասխանել է հակիրճ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հիշատակված փաստերի բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկվում են քնչական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի հետ զրուցեցինք։
Արդյոք ձեր
բավարարում է այդ պատասխանը։ Չէ, ընդհանրապես որևէ հանցագործության բացահայտված չլինելը իհարկե չի կարող բավարարել։ Մյուս կողմից դա չի նշանակում, որ մենք հնարավորություն ունենք որևէ այլ քայլ ձեռնարկելու։ Բնականաբար ցանկացած նման հանցագործություն շատ կարևոր է, որ բացահայտված լինի մինչև վերջը։
Իսկ ի՞նչ է կարծում, կան օբյեկտիվ պատճաններ ցույց իրավական հարթությունում, որ չեն բացահայտում, թե քաղաքական խնդիր կա այստեղ։
Օբյեկտիվ պատճառներ իհարկե կան։ Ես չեմ կարծում, որ խնդիրը քաղաքական է, եւ կարծում եմ իշխանությունը իսկապես ավելի ձեռնտու կլիներ, որպեսզի պարզ դառնա, թե ովքեր են այդ հանցագործությունը կատարողները։ Իսկ օբյեկտիվ պատճառներ իհարկե կան, որ նմանատիպ հանցագործությունները բավականին դժվար է բացահայտել։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները սակայն շարունակում են պնդել, որ քաղաքական դրդապատճառներով չեն բացահայտվում սպանությունները։ Մարտի 1-ին ոստիկանների կիրառած Չերյոմուխա 7 հատուկ միջոցից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մոր Ալլա Հովանիսյանի խոսքը լսենք։
Մենակ սպասում ենք իշխանապահության, որովհետև հասկացանք, որ սրանց հետ ոչ մի բան չենք կարող կապել։ Գնում են ընդեղ Եվրոպայում լրիվ ուրիշ բան են ասում, գալիս են այստեղ ուրիշ բան ասում, մենակ կոծկել, մենակ այդ գիտեն։
Եթե իսկապես չկա քաղաքական պատճառ, թող պատժեին Չերյոմուխա կիրառելու հրահանգ տված անձանց, հայտարարեց Ալլա Հովանիսյանը։ Նա նոյեմբերի 8-ին դիմել էր Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, դժգոհելով նախաքննությունից։ Զոհվածի մայրը քիչ առաջ նաև տեղեկացրեց, որ ստացել է պատասխան Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակից։
Գրել են, որ իրենք պատրաստվում են բոլոր դիտողությունները դեկտեմբերին Բրյուսելում կայանալի Եվրամիության Հայաստան մարդու իրավունքների միջև երկխոսության նստաշրջանի ժամանակ քննարկել։
Վերադառնանք խորհրդարանական հանձնաժողովի եզրակացությանը, որին կցված է նաև կառավարության տեղեկանքը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևերի կատարման վերաբերյալ։ Թիվ 1609 բանաձևից մեջբերված է պահանջը՝ առանձնապես բռնի գործողություն կամ ծանր հանցանք չկատարած և արերևույթ քաղաքական կամ արհեստական շարժարիքներով կալանավորվածներին ազատ արձակելու վերաբերյալ, իսկ կատարված քայլ գրառման տակ կա այսպիսի ձևակերպում, մեջբերում եմ. Հայաստանի նախագահի կոչը ընդդիմությանը ծավալել կառուցողական երկխոսություն մնաց անպատասխան մեջբերման ավարտ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար, իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնող Դավիթ Հարությունյանին հարց ուղեցինք։
Ինչ եք կարծում, եթե գոհացներ արդյոք, նշանակում է, որ մենք շարունակենք մշտադիտարկումը։ Մենք ասել ենք, որ մշտադիտարկումը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևերում առկա պահանջների վերաբերյալ շարունակելու ենք։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց.
Երկխոսության մասին իշխանության պնդումները ուղղակի անհետացություն են, որովհետև նրանք երբեք ոչ մի առաջարկ չեն արել քաղաքական ճգնաժամը կարգավորելու ուղղությամբ։ Միակ ու կարևորագույն խնդիրը, որ նրանք պետք է լուծեն անդիմության հետ, հնարավոր է միայն մեկ ճարապարով՝ քաղբանտարկյալների ազատումով և մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումով։
Խորհրդարանի հանձնաժողովի մշտադիտարկման վերաբերյալ Լևոն Զուրաբյանի գնահատականը.
Գիտեք, իրենք են արդեն խճճվել իրենց հանձնաժողովներում և հանձնաժողովների եզրակացություններում։ Կարող են 100 հանձնաժողով ստեղծեն, մեկը մյուսի հետևից ստեղծում են, մեկը մյուսի հետևից հրապարակում են հարյուրավոր էջերով փաստաթղթեր, բայց դա տուն-տունիկ խաղալուց այն կողմ չի գնում և ընդհանրապես ծածկադմփոցի միջոցներ են։
Ծավալուն եզրակացության մեջ տարբեր հարցերի առնչությամբ կա առաջարկ խորհրդարանին շարունակել մշտադիտարկումը։ Դավիթ Հարությունյանն ասում է, կան հարցեր, որոնց մշտադիտարկման համար ավելի երկար ժամանակ է պետք, քան այս գումարման խորհրդարանի գործունեության ժամկետն է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ Երևանում կայացավ ձկնաբույծների միության համագումարը, որի ընթացքում բավական անսպասելիորեն կտրուկ մեղադրանքներ հնչեցին մի շարք գործարար պատգամավորների, օլիգարխների հասցեին։ Հայաստանցի ձկնաբույծները պնդում են, որ խոշոր բիզնեսը ծրագրեր է մշակում ձկնաբուծության ոլորտը սեփական հսկողության տակ դնելու և այս այլ ոլորտների նման այստեղ էլ մենաշնորային վիճակ ստեղծելու ուղղությամբ։ Թեման ուսումնասիրել է Կարինե Քալանթարյանը։
Ձկնաբուծությունը Հայաստանում նոր զարգացող և շահութաբեր ճյուղ է, սակայն ինչպես պատգամավորներն էին այսօր վստահեցնում, ոլորտը օրենսդրորեն լիովին կարգավորված չէ։ Եվ ձկնաբուծների երեկվա արտահերթ համագումարում քննարկվել են մի շարք խնդիրներ, որոնք սկսել են խոչընդոտել ոլորտի զարգացմանը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպան Սաֆարյանի փոխանցմամբ շուրջ 300 ձկնաբուծական տնտեսություն կա այսօր Հայաստանում։
Ձկնաբուծները մեծ դժվարություններով կայացրել են արդյունաբերության այս ճյուղը, և արդեն իսկ նշաններ կան, որ ինչպես տնտեսության և արդյունաբերության այլ ոլորտներ, այս ճյուղը ևս հայտնվել է օլիգարխների ուշադրության կենտրոնում, և նրանք փորձում են ուղղակի օգտագործել պետական կառավարման մարմինների վրա ունեցած իրենց ազդեցությունը և դուրս մղել դաշտից այս ձկնաբուծարաններին։
Ըստ պատգամավորի, խնդիրը բավականին լուրջ է և հրատապ լուծում պահանջող։ Մանր ու միջին ձկնաբուծարանների սեփական ատելյերի պնդմամբ նման իրավիճակի խորացման դեպքում ամենահավանական երկը կարող է լինել այն, որ իրենք հրաժարվեն ձկնաբուծարաններից ու հեռանան Հայաստանից։ Թե կոնկրետ ովքեր են այդ օլիգարխները, հարցին ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը պատասխանեց։
Հետ շապատաթերթում բոլորի անունները կան, այդ մարդիկ ազգային ժողովի պատգամավորներ են, կուսակցապետեր։
Հետքշապատաթերթը մի քանի հոդվածով է անդրադարձել խնդրին, որոնցից մեկում փաստված է, մեջբերում եմ. Ջրօգտագործման թույլտվությունները դժվարացել են մանր ձկնաբույսների համար, իսկ վերջին մեկ տարվա ընթացքում հսկայական տարածքների հասնող ձկնաբուծարաններ են հիմնել հենց ազգային ժողովի պատգամավորները և պաշտոնյաները։ Արարատի մարզի Սիս գյուղի մոտ 11-ից 12 հեկտար հողատարածքում է գտնվում ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ձկնաբուծարանը։ Սայատնովա գյուղի տարածքում ցանկապատված հսկայական տարածք է զբաղեցնում ԲՀԿ խմբակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի համատեղ ձկնաբուծարանը, մեջբերման ավարտ։ Սոպան Սաֆարյանի փոխանցմամբ իրենք արդեն դիմել են խորհրդարանական երկու հանձնաժողովներին լսումներ կազմակերպելու առաջարկով։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով իրենց խմբակցությունը օրենսդրական նախաձեռնությամբ է հանդես եկել և նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է։ Պատգամավորը նաև հայտնեց, որ ձկնաբույսներն ավելի վաղ մեկ այլ արտահերթ համագումար էին հրավիրել, որին մասնակցում էին նաև կառավարության ներկայացուցիչները։
Կառավարության ներկայացուցիչները նույն ձկնաբույսներին ներկայացնում էին այնպիսի անհամաչափ պահանջներ, որոնք ոչ միայն որևէ իրավական հիմքեր չունեին, այլ նաև բերելու էին և ակնհայտ էր այդպիսի պահվածքը, որ ստեղծվելու էր Հայաստանում ևս մեկ ոլորտ, որտեղ մենաշնորները թակավոր էին զգալու իրենց։
Ըստ Արծվիկ Մինասյանի, ձկնաբուծությունը լուրջ հեռանկար ունեցող արտահանման կողմնորոշումով ճյուղ է։ Ոլորտը կարող է զարգանալ Հայաստանի 60-ից 70% բնակավայրերում։
Ինչը նշանակում է, որ սա կարող է իսկապես փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ռեալ դաշտ լինել։
Երեկվա համագումարին մասնակցել է նաև օրինաց երկիր խմբակցության ներկայացուցիչը։ Խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի վկայությամբ իրենք հետևողական են լինելու այս հարցում։
Որտե՞ղ իսկապես մենաշնորը այս փոքրիկ երկրում դատապարտված է։
Մեր կողմից իհարկե։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանը բյուջեի քննարկումներին անդրադառնալով շեշտեց, որ իրենց կուսակցության համար գերակա ուղություններից է մանր ու միջին բիզնեսը։ Ուստի հայ ձկնաբուծների 3-վա համագումարում հնչեցրած դժգոհությունը փոխանցելով հարցրեցի, թե իրենք ինչպես են պաշտպանելու այս ոլորտի մանր տնտեսվարողների շահերը։
Մենք դեմ ենք նման խոշորացումներին, նման ուրեմն տեսեվորումներին, այնպես որ մենք պայքարելու ենք, նաև ասեցի, որ մենք նախաձեռնություն կունենանք, նախաձեռնություն կբերենք և կփորձենք, որպեսզի անպայման պաշտպանենք նետխավը։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանն իհարկե տեղյակ չէր համագումարից։ Մեր հարցինի պատասխան նախ կատակեց մեջբերելով երազահանից, թե ձուկը խոսակցություն է նշանակում, ապա խորհուրդ տվեց ձկնաբույսներին, եթե օգնության կարիք ունեն,
եւ մեր գնահատականներն են ցանկանում ընդունելություն կազմակերպել, փորձենք հասկանալ խոսքը ինչի մասին է։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 19-ը երեխաներին բռնություններից պաշտպանելու միջազգային օրն է։ Ողջ աշխարհում ճանաչված այս օրվա շեմին կրկին աչքի ընկան Երևանցի ոստիկանները։ Երեկոյան ոստիկանության աշխատակիցները բերման ենթարկեցին մի խումբ երիտասարդների, որոնց թվում անչափ հաստներ էլ կային։ Ոստիկանները պնդում են, որ բերման ենթարկվածները իբր երիտասարդական Էմոսուբ մշակույթի ներկայացուցիչներ են։ Իրենք երիտասարդները սահերքում են, փոխարենը պատմելով ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքում իրենց դեմ կիրառված բռնությունների մասին։ Մանավասները ներ կայացնում է Հասմիկ Սմբաթյանը։
Երեկերեկոյան ժամը 17-ի սահմաններում մանկական երկաթուղու թունելների մոտից բերման են ենթարկվել զբոսնող 7 երիտասարդ աղջիկներ եւ եւս 2 տղա, Էմո շարժման առնչություն ունենալու կասկածանքով եւ 3 ժամից ավելի պահվել ոստիկանության կենտրոնի բաժնում։ Այսօր նրանցից 3-ը պատմեցին, թե բերման ենթարկվելիս նրանց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Նախ վիճաբանություն է ցակել մանկական երկաթուղու 2 հսկիչների հետ, ովքեր նկատելով երիտասարդների ձեռքում գանգ եւ խաչված սրերի տեսքով հուշանվերը պահանջել են լքել այգին։ Երիտասարդներից տարիքով ամենամեծ արվեստագետ երաժիշտ Ծոմակը փորձել է բանակցել հսկիչների հետ, բայց ապարդյուն։
Մենք ցույց տվեցինք իրանց եւ իրանք բավականին կոպի ձևով ասացին, որ սարզենք, հայրավանք չունենք, շուտ դուրս եկեք այստեղից։ Ես իրանց ասացի, որ խնդիր չկա, մենք համաձայն ենք ձեր հետ, եթե դա սարզենք է, բայց այն վերա ու սուվենիր է։ Իրանք մեզ չհավատացին, վերագրելով, որ մենք էմոներ ենք, մենք սատանիստներ ենք, որտեղ ես պերսինգ ունեմ, մի քիչ ավելի նոֆորմալ տեսք ունենք։
Խումբը որոշել է հետ դառնալ առանց այգի մուտք գործելու։ Հետ դարձի ճանապարհին աղջիկների ենթադրմամբ հսկիչների ահազանգով ոստիկանական 2 մեքենաներ են եկել։ Ոստիկանության համազգեստով եւ առանց համազգեստի քաղաքացիական հագուստով աշխատակիցները նրանց բռնի ուժով տեղափոխել են ոստիկանության կենտրոնի բաժին։
Երեխեքից մեկը գոռաց. Ծոմակ, այդտեղ վիճակը ինչ-որ թեժացել է, լավ չի, մյա հետ արի։ Գողական, ոչ գիրտ խոսակցություն, իրանք նախ չներկայացան եւ սկսվեց արդեն հրելը, սպառնալիքներ եւ այլն, այդ երկու տղաների կցեցին մի անգամից մեքենայի մեջ, նրանք սկսեցին ինձ հրել, բրթել ու բռնի ուժով մտնել մեքենան։
17-ամյա Իզաբելան պատմեց, որ բերման ենթարկելու ճանապարհին իր մազերն են քաշքշել, հեռախոսը նետել։
Հեռախոսը էի հանել, չեմ հիշում դաժե ինչի համար։ Ինքի մազերը սկսեց քաշել, հեռախոսը շպրտեց, սկսեց ինձ բրթել։ Ես չդիմացա ուղղակի, վրան գոռացի, ինքը ինձ բրթեց, ասա դու գիտես բաբշե, ես սով եմ։
Emo բառը ցակում է անգլերեն emotional բառից, որ նշանակում է զգացմունքային։ Իրենց emo համարող 12-ից 18 տարեկան պատանիները սովորաբար գրում են սև ու վարդագույն շորեր, կիպ գրկող ջինսեր, եղունգները սև են ներկում եւ լսում առավելապես ռոքի emo տեսակի երաժշտություն։ Հոգեբանների դիտարկմամբ emo-ներն այն մարդիկ են, ովքեր ունեն տրամադրության հաճախակի տատանումներ, չափազանց ծայրահեղական են, դրսևորում են վաղ պատանեկան տարիքին բնորոշ հակասոցիալական եւ հասարակության կողմից ընդունված արժեհամակարգի հակառակ վարքագիծ։ Մեր ոստիկանությունը հատուկ հրահանգ է ստացել բացահայտել emo շարժման անդամներին, միջդեռ ակնհայտորեն հայաստանի ոստիկանությունում չգիտեն, թե ինչ բան է emo-ն։ Պատկերացում չունեն տարբեր տեսակի ենթամշակույթների երիտասարդական ոչ ֆորմալ շարժումների մասին, սկսել են հետապնդել բոլոր նրանց, ովքեր արտաքին տեսքով տարբերվում են ընդունված նորմերից, ասում են երիտասարդները։
Իրաց չի հետարկում դու ով ես, ինչ ես։ Քո տեսքը սենց է, դու վտանգավոր ես, վերջ։ Իրանք չգիտեն այդ ինչա։ Փորձում ենք իրանց բացատրենք այդ ինչա, ու մենք փորձում ենք բացատրենք, ու մենք դրա հետ կապ չունենք։
Իրանք չեն իմանում emo-ն ինչա։ Եթե emo, ուրեմն դու սատանիստ ես, կարևոր չի ոչինչ գլուխ սև կհակնես, թե ռոզվի։
Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանը սավորակում է ֆաշիզմ, ճնշում երիտասարդության հայկական ակտիվ ըմբոստ եւ ազատամիտ խմբերի վրա։
Բա կարող կարճի կովականս բռնել որտեղ դա հանգարում հայի մտածելակերպին եւ ինչու այլ բանի։ Դա ապստանային ֆաշիզմն է, որտեղ մեր ժամանակ բռնում են սխալ ժերիտներով, հիմա բռնում են սխալ մազերի գույնով։
Ասուլիսին մասնակից երկու աղջիկներն ասում էին, թե մոտ 3 տարի առաջ ունեցել են ԷՄՕ շարժման անդամ ընկերներ, իրենք էլ հակնվել են այդ ոճում։ Նրանց համոզմամբ Հայաստանում առավել տարածված է ոչ թե գաղափարական, այլ ոճային առանձնահատկություններով աչքի ընկնող ԷՄՕ-ները։
Իրանք սատանիստներ չեն, հնարավորապես լավ մարդիկ են, ուղղակի շատ լացկան են։ Հիմնականում Հայաստանի ԷՄՕ-ները տենց ԷՄՕ չկա։ Իրանք շատ էս ոճին են թղթում, սիրում են հակտվեսեն։
Ոստիկանության լրատվության վարչության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն, ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժանմունքի աշխատակիցները կենտրոնի վարչական տարածքում շրջագայելիս Երևանի Սարյան փողոցի 22 հասցեի դիմաց գտնվող թունելների մոտ նկատել են մի խումբ երիտասարդների, որոնց վարքագիծը կասկած է հարուցել։ Երբ ոստիկանները մոտեցել են խմբին, նրանցից մեկը, Կարինե Սն, փորձել է թաքցնել պայուսակը։ Ոստիկանների հարցին, թե ինչու է փորձում թաքցնել, նա պատասխանել է, որ պայուսակում երկու դաշույն ունի։ Երիտասարդները հետագա պարզաբանումների նպատակով հրավիրվել են ոստիկանության կենտրոնական բաժին, որտեղ Կարինե Սն պայուսակից ներկայացրել է դաշույնները։ Այս փաստով նախապատրաստվել են նյութեր։ Երիտասարդները համապատասխան պարզաբանումներից հետո բաց են թողնվել։ Դաշույններն արգրաված են։ Նշանակվել է դատատեխնիկական փորձաքննություն, կատարվում է հետաքննություն։ Տեղի ունեցածը ըստ հաղորդագրության ոստիկանության կողմից իրականացված կանխարգելիչ միջոցառման արդյունք է, իսկ մի շարք լրատվամիջոցների հրապարակումները, թե ոստիկանությունը լայնամասշտաբ պայքար է սկսել ինչ-ինչ երիտասարդական ենթամշակույթների դեմ, պարզապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Միջդեռ Բերման ենթարկված աղջիկներից մեկի Իզաբելայի հայրը, Արմինֆո լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Էմանուիլ Մկրչյանը, կատարվածը որակում է բռնություն և մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում։ Նրա կարծիքով, եթե անգամ իրավապահ մարմինները որոշել են կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնել, ապա նրանք ընտրել են հակացուցված մեթոդներ։ Նման երեխաների հետ պետք է աշխատեն լուրջ հոգեբաններ։
Ոչ թե բռին մարդիկ, որոնք սովոր են ինչ-որ պոտենցիալ կրիմինալ էլեմենտների հետ գործունեություն։ Սա է հիմարություն, որ կատարվում է Հայաստանում։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Այսօր կարծում եմ բոլորին պարզ է, որ ոչ մի արտահերտ ընտրություն չի լինելու։ Երկու տարի ընդդիմությունը հույսը կապում էր նրա հետ, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ որ պարտվողական փաստաթղթեր կստորագրի, կամ որ Պուտինն ու Մեդվեդևը նրանք ասեն գնա, բայց ոչ մեկը, ոչ մյուսը ըստ ամենայնի տեղի չի ունենա։ Ինչպես ասում են, Մոսկվան դաբրո տվալա։ Ղարաբաղի հարցում չզիջելու եւ իշխանությունից չհեռանալու։ Իսկ առանց արևմուտքի դաբրոյի մեր իշխանությունը յոլա կտանի։ Հետագա սցենարը կանխագուշակելը այնքան էլ բարդ գործ չէ։ 2012 թվի հերթական խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, որոնք բնականաբար կեղծվեն, Հայ ազգային կոնգրեսը ազգային ժողովում կունենա 10-15 պատգամավոր, իդեմս կոնգրեսում ներկայացված կուսակցությունների լիդերների։ Բայց սպասեք, նման բան մի անգամ արդեն տեղի է ունեցել։ 2003 թվականի կեղծված նախագահական ընտրություններից հետո տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ, որտեղ ընդդիմությունից մասնակցում էր Արթարություն Դաշինքը։ Ժամանակի մեկնաբանը ասում է. Ըստ երևույթին, իշխանությունը շատ լավ է յուրացրել հաց և տեսարաններ հին հռոմեական բանաձևը, և քանի որ հացը աստիճանաբար թանկանում է և ավելի ու ավելի դժվարամաչելի դառնում բնակչության համար, իշխանությունը թերևս որոշել է ավելի ու ավելի ցածր տեսարաններ մատուցել հասարակությանը հացի խնդիրը լուծելու ակնկալիքով։ Ինչքան բնակչությունը տարվի տեսարաններով, այնքան քիչ կհիշի թանկացող հացի, պանրի և այլ սննդամթերքների, այլ ապրանքների և ծառայությունների մասին։ Իսկ ինչքան քիչ հիշի այդ մասին, այնքան քիչ կբողոքի իշխանությունից, սոցիալական ընդվզման հավանականությունը այդքան քիչ կլինի։ Իսկ որպեսզի հասարակությունը հանկարծ սոցիալական պատճառներով չընդվզի, կարելի է նաև ընդվզումներ բեմադրել իշխանական համակարգում։ Օրինակ, Սպարտակը կընդվզի և Կապստամբի իշխանության դեմ, իդեմս վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի։ Այդ պատմությունը իսկապես հետաքրքիր ստացվեց։ Իրավունքի լրագրողը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանին հարցնում է. Բավականին երկար ժամանակ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նրա թիմը իշխանությանը սկսել էին ավելի մեղմավորով վերաբերվել։ Ըզես ինչու նորից նարնջագույնները գրոհի անցան։ Համել ասում էին, որ իշխանությունն ու արմատական ընդդիմությունը համագործակցում էին իրար հետ։ Ինչ է, մի հայտարարի չեք գալիս։ Պատասխան. Եթե ՀԱԿ-ը մեր հետ համագործակցեր, ապա ես որպես հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ այդ մասին պետք է տեղյակ լինեի, չկա համագործակցություն։ Այդ նրանք են ուզում մեզ ներքաշել իրենց խաղի մեջ, ինչը չի ստացվում։ Եթե ինչ-որ տեղեր խնդիրներ կան, որոնք արծարծվում են և նման են մեր մոտեցումներին, ապա դա չի նշանակում, որ մենք համագործակցում ենք։ Մեր կուսակցությունը մոնոլիտ է, և մենք մեր ծրագրով ու գաղափարախոսությամբ գնալու ենք մինչև 2013-ի ընտրություններ։ Իսկ կոնգրեսի մոտ, որն ընդամենը հավաքածու է, արդեն իրենց լիդերի հետ կապված կասկածներ կան, իսկ տեսել եք, որ Հանրապետականը բացի Սերժ Սարգսյանից այլ թեկնածուի մասին խոսի։ Այսինքն, նրանք իրենց ներսում խնդիրներ ունեն մրցակցելու, ուր մնաց մեզ հետ մրցակցեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Երկու օր առաջ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակեց աշխարհում կրոնական ազատությունների վիճակին վերաբերող զեկույցը, որին Հայաստանում նին նվիրված հատվածում նշված էր. Հայաստանի սահմանադրությունն ապահովում է դավանանքի ազատությունը, սակայն կրոնական փոքրամասնությունների գործունեության համար որոշակի օրենսդրական սահմանափակումներ առկա են։ Նշվում է, որ այդ սահմանափակումները մոտ ապագայում կարող են ավելի տեսանելի դառնալ, եթե ազգային ժողովն ընդունի խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքի նորացված տարբերակը։ Շրջանառության մեջ նոր այդ նախագիծը մի շարք նոր սահմանափակումներ է մտցնում կրոնական կազմակերպությունների համար, բացի այդ օրինագծին քննադատաբար դրամադրված մի շարք իրավապաշտպաններ պնդում են, որ այն լայն դաշտ կստեղծի տարատեսակ նոր պատժամիջոցների կիրառման, օրինակ գիտական ու գեղարվեստական գրականության արգելման համար։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նոր նախագիծը, որը շրջանառության մեջ է դրվել դեռևս անցած տարի, մեծ թերություններ ունի և բացական վերաբերմունքի է արժանացել ինչպես հայաստանյան մի շարք հասարակական կազմակերպությունների, այնպես էլ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց հասարակական գործիչ Religious AM կայքի գլխավոր խմբագիր Ստեփան Դանիելյանը, հավելելով, որ Հայաստանում ամենատարբեր մակարդակներով դեռևս շարունակվում է կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումը։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի կրոնական ազատությունների մասին 2010 թվականի զեկույցն արձանագրում է, որ թեև Հայաստանի սահմանադրությունը ապահովում է դավանանքի ազատությունը, սակայն կրոնական փոքրամասնությունների ազատությունների առումով օրենսդրական որոշ սահմանափակումներ կան։ Հայաստանի կրոնական փոքրամասնությունների գործունեության վերաբերյալ վերջին տարիներին մի շարք ուսումնասիրությունների հեղինակ Ստեփան Դանիելյանն ասում է, որ 2005 թվականից հետո, երբ ընդունվեց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխված տարբերակը, լուրջ հակասություններ կան խղճի ազատության մասին 1991-ին ընդունված ու ցայսօր գործող օրենքի և սահմանադրության միջև։ Նոր, դեռևս չընդունված նախագծի կապակցությամբ Դանիելյանը մասնավորեցրեց.
Նախագծի մեջ մտահոգում են բազմաթիվ հոդվածներ, մասնավորապես այնտեղ տրված է հոգևորսության չափանիշը, որը միջնադարյան տերմին է, պետք է գրվի ոչ պատշաճ դավանափոխություն։ Երկրորդը, այդ որոշումների տակ կարող է մտնել ցանկացած կրոնական կազմակերպություն։ Ավելի, այդ հոդվածի հետևանքով Հայաստանում կարող են արգելվել գրականություն, գիտական գրականություն, գեղարվեստական գրականություն։
Եվ ոչ միայն օրենսդրական դաշտում, այլ առհասարակ հասարակական կյանքում և կենցաղում, ըստ Religious AM-ի խմբագրի, կրոնական փոքրամասնությունների դեմ տարվում է շատ նպատակամղված խարոշչություն։
Հեռուստատեսության և տպագիր մամուլի որոշ միջոցների կողմից տարվում է ծրագրավորված քաղաքականություն Հայաստանում կրոնական թշնամանք և խտրականություն քարոզելու առումով։
Մինչդեռ հանրապետական պատգամավոր, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանը համաձայն չէ այս գնահատականի հետ և համարում է, որ հանդուրժողականության առումով այսօր Հայաստանում որևէ խնդիր չկա ու որևէ մեկը նման շարժառիթներով չի հալածվում։
Այդպիսի բան գոյություն չունի Հայաստանում, այս ժողովուրդ այդպիսին չի, ընդհակառակը ինտերնացիոնալ ժողովուրդ է։
Իսկ խնդիրներ, ինչպես մեզ փոխանցեց Ռաֆիկ Պետրոսյանը, մասնավորապես եղել են կապված Եհովայի վկաների հետ։
Նրանք օրենքով չպիտի գրանցվեին, և հետո շարգում են իրանց իրավունքները։
Այն, որ կրոնական փոքրամասնությունները Հայաստանում չեն հալածվում, ավելի վաղ մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր նաև Մայրաթուրի դիվանապետ Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը։
Իմ գնահատմամբ կրոնական ազատությունների բավական բարձր ցուցանիշ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Դրանով հանդերձ դիվանապետը հետևյալ գնահատականն էր տվել Հայաստանում կրոնական փոքրամասնությունների գործունեությանը։
Ըստ էության, իրենց գործունեությունը Հայաստանում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ջխտումն այս երկրի այս ժողովրդի ազգային կրոնը համարվող, ազգային դավանանք համարվող Հայաստանի ազգային ծրագրական սուրբ եկեղեցու դավանանքի։
Ավետարանական եկեղեցու հովիվ վերապատվելի Ռաֆայել Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ իրենց համայնքի անդամները հասարակական որոշակի խմբերի, կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների կողմից հետևողական քարոշչական հարձակումների են ենթարկվում, ինչը վերջինիս խոսքերով անթույլատրելի է.
Շատ խոսում են ազգի միավորման մասին, բայց իրենք ավելի շատ են ազգը պարակտում իրենց այն վարվեցողությամբ, որին մենք ամեն օր գրեթե ականատես ենք լինում։
Կոնկրետ ինչ ձևերով եք զգում դուք այդ վերաբերմունքը։
Խոսքով, թողարկված հոդվածներով, հասարակական մտածողության և հասարակական կարծիքը լրիվ դեզինֆորմացված ձևով կազմավորելով։
Զրուցեցինք նաև պատահական անցորդների հետ։ Հարկ է նկատել, որ կարծիքների բազմազանություն առանձնապես չզգացվեց։
Շատ վատ։
Ինչու՞։
Պարզ լեզվով ասած, մի բուր ազգ ենք։ Մենք հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացիչն ենք աշխարի առաջ։
Չէ, ինձ չի խանգարում, որ ասեմ շատ վատ չէ, ոչ շատ լավ չէ, ուղղակի։
Հանդուրժում են։
Չենք էլ հանդուրժում, ուղղակի։
Շատերը վտանգավոր են համարում ու ճիշտ են անում, որովհետև մենք փոքր ազգ ենք, այդ փոքր ազգում պետք չէ պարակտում մտցնել։
Religious AM-ի խմբագիր Ստեփան Դանիելյանը հետևյալ յուրօրինակ ամփոփումն է անում։
Մենք ունենք մենաշնորներ տնտեսության ոլորտում, մենք ունենք մենաշնորներ մնացած ոլորտներում, եւ այսօր հայ առաքելական եկեղեցին ցանկանում ենք կրոնական ոլորտում մենաշնոր ունենալ։
Հայաստանի մարդու իրավունքների գրասենյակից մեր ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ առնվազն վերջին 2 տարիներին քաղաքացիներից կրոնական հալածանքների հետ կապված բողոք դիմումներ չեն ստացել։ Այս ամենով հանդերձ, ըստ օմբուդսմենի գրասենյակի, իրենք ուշադրությամբ հետևում և օպերատիվորեն արձագանքում են այդ թեմաներով մամուլի բոլոր ահազանգերին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի ավականին այսօր քննարկում էր 2011 թվականի քաղաքային բյուջեի նախագիծը, ինչպես եւ անցնող տարիներին այս անգամ էլ քաղաքային բյուջեն չի կարողանալ գումարներ հայթայթել վթարային շենքերի եւ ճանապարհների վերանորոգման համար։ Փոխարեն ավականին որոշել են ներել գուգարած թեմի քաղաքապետարանի առջև կուտակած պարտքը, նաեւ Ռաբուլհադարյանն է հաղորդում Լոռու մարզից։
Վանաձորի կառավարման հաջորդ տարվա ֆինանսատնտեսական փաստաթուղթը գրեթե ոչնչով չի տարբերվի այս տարվա փաստաթղթից։ Հաջորդ տարվա բյուջեն այս տարվա գործող բյուջեի համեմատ 25 միլիոն դրամով պակաս կլինի։ Տարբերությունն այն է, որ այս տարվա համեմատ հաջորդ տարվա համար պակասելու է պետական բյուջեից հատկացվող դոտացիայի չափն ու նվազելու են սեփական եկամուտները։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, գնահատելով հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց.
Ճիշտն ասած, մեր բյուջեն հազի բավականեցնում է պարտադիր լիազորություններով խնդիրների լուծման համար։
Ինչպես այս, այնպես էլ հաջորդ տարվա բյուջեն լուծում է քաղաքային տնտեսության պահպանման խնդիրները։
Եթե մեր քաղաքի բոլոր խնդիրները առաջիկա 10 տարիների համար լուծելու լինենք, տարեկան մեզ 20 միլիարդ դրամ է հարկավոր։ Մենք ունենում ենք ընդամենը 2-ից 2.5 միլիարդ դրամ։
Վթարային 84 շենքերի ամրացման, ծայրամասային փողոցների նորոգման, լուսաֆորների ու աղբամանների փոփոխման խնդիրներ ունի Վանաձորը։
84 շենքերի վերանորոգում, որոնք շատ ծախսատար են, ասենք մեր ամբողջ հավաքագրած բյուջեն 2 շենքի չի բավականացնի վերանորոգելու։
Թեև հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի փոքր պարունակությանն ու աշխատակազմի պահպանման ուղված կառուցվածքին Վանաձորի ավականին այն ընդունեց, միայն ավականում եք անդամ էր դեմ բյուջեին Արմեն Այվազյանը։
Հետո 2-րդ տարվա բյուջեի նախագծում շատ կետեր կային, որոնք ես ցանկանում եմ նշվում եւս նշեցի ինչի համար, օրինակ աղբամանների տեղադրման խնդիրը, լուսաֆորների փոփոխման խնդիրը, դրանք պարզապես անհրաժեշտություն են մեր քաղաքի համար, եթե դրանք չի արվում, ընդդեմից համար անընդունելի շատ գումարներ կան,
որոնք
օրինակ այն գումարները, որոնք որ տրամադրվում են, ես նիստի ժամանակ եմ նշեցի, գետերի հունների մաքրման համար միլիոններ են տրամադրվում մեզ գումարներ, բայց նույն աղբահանության համար, սակայն մենք աղբահանությունը կազմակերպել առանց աղբամանների փոփոխման դա հնարավոր չէ, կամ ասենք լուսաֆորների սպասարկման համար տրամադրել 8 միլիոն դրամ, այն դեպքում երբ որ այդ պլատֆորմը արդեն եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես մաշվել են, դա շատ սխալ եմ համարում։
Այվազյանը գտնում է, որ որոշ ծախսեր կարելի է կրճատել, միջդեռ քաղաքապետն ինքը դեմ էր նրա առաջարկին։ Ավականու անդամ Կարեն Ադամյանը, թեև կողմ քվեարկեց հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին, այսուհանդերձ գտնում է, որ այն ընդամենը պահպանման խնդիրներ լուծող փաստաթուղթ է։ Պատճառը նա համարում է ինչպես հարկատուների սոցիալական վիճակը, այնպես էլ եկամուտների կառավարման հետ կապված խնդիրները։
Երկու տեղ էլ խնդիրներ ունենք, եւ կառավարման մեջ, եւ նաեւ հավաքագրման մեջ։ Սոցիալական խնդիրներ կան, հավաքագրման մեջ բավականին բարդություններ կան, միևնույն ժամանակ նաև հավաքագրման մեջ որոշակի լոյալություն և լիբերալություն կա։ Այսինքն հարցեր կան, որոնք այն այն ամենայնիվ դեռ կատարելության անհրաժեշտություն ունեն։ Կարծում եմ ընդհանրապես ստրուկտուրաները ներքին մի կերպ պահպանող բյուջեեր լինելու։
Քաղաքապետարանի ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ Արթուր Սուքյասյանը ևս այս փաստաթուղթը որակում է սոցիալական ուղղվածության։
Այս բյուջեով բոլոր հիմնախնդիրները չեն կարելի քաղաք։ Պարզապես բյուջեն ապահովումա մեր քաղաքային տնտեսության ու համայնքային ենթակառուցման կազմակերպությունների պահպանման խնդիրը։
Հաջորդ տարին ևս Վանաձորը կդիմավորի պարտքերի բեռով։ Վանաձորին պարտքեն շուրջ 400 միլիոն դրամ հողի հարկի ու գույքահարկի մասով։ Խոշոր պարտատերը Վանաձորի Prometheus Kimprom ընկերությունն է։ 50 միլիոն դրամի հողի ու գույքահարկի պարտք ունի։ Քաղաքապետարանում նշում են, թե ընկերությունն աստիճանաբար մարում է պարտքը։ Գույքահարկի շուրջ 20 միլիոն դրամի պարտքը չի կարողանում մարել հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմը։ Ավելի քան 7 տարվա պարտք է կուտակվել։ Ու թեև Վանաձորի բյուջեի սղությանը ավականին որոշեց ներել թեմի պարտքը, Վանաձորի քաղաքապետն այս արարքը համարում է ճիշտ, հաշվի առնելով գուգարած թեմի կատարած բարեգործությունները։
Ավելի լավ է այդ գումարները մենք զիջենք իրանց, և իրանք այդ խնդիրները շատ լավ են լուծում, թողելի լուծեն։
Վանաձորի հաջորդ տարվա բյուջեն ավելի քան 2 միլիարդ դրամ կկազմի։ Հիմնական ծախսն ուղված կլինի աշխատակազմի պահպանմանը և քաղաքային տնտեսությանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։